Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Matei, capitolul 2, de la versetul 1, citim Cuvântul lui Dumnezeu. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit, am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, există o atmosferă specială în luna decembrie, este greu de exprimat, sentimentele întotdeauna sunt greu de pus în cuvinte, în propoziții, dar fiecare dintre noi avem în suflet așa o atmosferă sfântă și specială, pentru că ne aducem aminte că în luna aceasta Dumnezeu ne-a făcut marele cadou al mântuirii, al iertării, al eliberării, al vindecării, al restaurării din păcat. Și în inima noastră există această tendință să-i mulțumim Domnului și să ne arătăm recunoscători, urmându-L pe El pentru binele care ni l-a făcut. În această seară, pentru o parte din timpul care ne-a mai rămas, vreau să spun un cuvânt de predică, prin Harul lui Dumnezeu. Și vă chem pe dumneavoastră să vă deschideți inimile. Probabil că aveți anumite motive să fiți rezervați, dar asta nu este de la Domnul. Nici o inimă deschisă în fața lui Dumnezeu nu pierde, însă inimile închise pentru orice alt motiv păgubesc, adică pierd. Vă invit să faceți efort prin credință și să înțelegeți că mântuirea este absolut personală și relația cu Dumnezeu de asemenea. În seara aceasta vreau să spun un cuvânt de predică pe care l-am intitulat Reacții la întruparea Mântuitorului. Reacții la întruparea Mântuitorului. Am citit din Matei, capitolul 2, textul biblic care vorbește despre un grup de oameni care au fost expuși la același eveniment, evenimentul întrupării. Și în ciuda faptului că evenimentul a fost același, ei au avut reacții diferite, deși nevoi asemănătoare. Este ciudat și nesănătos oamenii să aibă reacții diferite în legătură cu întruparea Mântuitorului. Întruparea Mântuitorului era așteptată de națiunea Israel. El venise să-i mântuiască, să le împlinească nevoile, să le rezolve problemele. Unii l-au acceptat, alții l-au respins. Mă uit în Scriptură și realizez că nu prin credință trebuia să-l primească ei, ci prin vedere. El era acolo, între ei. Și au avut dificultăți să-l accepte și să reacționeze cu pocăință. Unii au reacționat cu pocăință și credință, l-au acceptat și au fost mântuiți, iar alții și-au împietrit inima și este foarte greu să explicăm de ce. Dincolo de explicația generală, păcatul îi robește și îi orbește pe oameni. Dacă atunci prin vedere s-a întâmplat așa, cu atât mai mult riscul este astăzi să se întâmple prin credință. pentru că nu există perspectiva vederii și a convingerii prin vedere. Aș vrea în primul rând să vorbesc despre câteva reacții de adversitate. După acești oameni care aveau reacții de adversitate față de Domnul Iisus, Mântuitorul nu avea voie să se întrupeze, îi era interzis. Cei mai mulți dintre martorii adversari nu au avut interes pentru mântuirea sufletului, nici pentru planul lui Dumnezeu cu privire la ei sau pentru planul lui Dumnezeu cu privire la alții. Priviți, vă rog, câteva categorii de oameni. Preoții vremii, caracterizați de indiferență. O indiferență care i-a ținut departe de Domnul într-o reacție de adversitate. S-a născut Domnul în mijlocul lor. Aveau în mâinile lor Scriptura care vorbea că vine Mântuitorul și le rezolvă problema. Lor, familiilor lor și națiunii, leagă rănile, restaurează pe Israel, aduce pacea, oferă perspectiva veșniciei. Și în ciuda acestei cunoștințe despre care tocmai ei l-au informat pe guvernator, pe Irod, ei înșiși au rămas inerți, au rămas nepăsători, indiferenți, ca reacție vinovată la întruparea Mântuitorului. Să se nască Dumnezeu pe pământ între oameni vinovați, să coboare aici în mocirla de păcat, unde sunt atâtea nevoi și lipsuri, și omul care are cunoștință de Dumnezeu într-o oarecare măsură, să trateze cu indiferență întruparea și să reacționeze cu indiferență, lucrul acesta este un mare păcat. Foarte mulți oameni sunt copleșiți de indiferență ca o reacție vinovată a inimilor la măreața întrupare a Mântuitorului Iisus. În loc să-L primească pe Iisus în inima lor, ei primesc o sărbătoare, își decorează casele, cumpără tot felul de băuturi și mâncăruri, organizează tot felul de petreceri, își invită rude și prieteni, însă uită că Iisus nu a venit pentru mese întinse, nici pentru stomac, nici pentru vacanțe. Iisus a venit să ofere mântuirea. Și mulți oameni stau indiferenți. Este o reacție de adversitate, greu de explicat. Dar pe lângă preoții care au manifestat indiferență, guvernatorul Irod a fost cuprins de tulburare și de frică. El a ucis mulți oameni, multe rude de ale lui, ca să rămână guvernator conducând Iudeea. Și acum când a auzit că vine un împărat, și-a dat seama că un nou concurent apare pe scena istoriei și inima lui a fost cuprinsă de panică. Credea că i-a omorât pe toți pretendenții la tron, pe toți cei care aspirau să devină împărați pe tronul pe care îl ocupa el. Și inima lui a fost cuprinsă de panică, pentru că el a gândit firește, nu duhovnicește. El nu a înțeles ce fel de împărat coboară din ceruri. El nu a înțeles ce fel de împărăție a venit să aducă acest împărat. El nu a știut că împăratul acesta a venit să iubească, nu să domine. A venit să lege rănile, nu să-i rănească pe alții. A venit să mântuiască, nu să adauge păcat peste păcat. El nu a știut că mântuitorul acesta a venit să ia pe oameni și să-i ducă în cer, nu să-i facă sclave a Imperiului Roman. Și el a reacționat cu adversitate. Istoria apreciază că a omorât peste 15.000 de baby, de bebelași, în speranța că îl va omorî și pe bebelașul Iisus, apreciind că vârsta era între 1 și 3 ani, după cum magii i-au spus călătoria lor fiind lungă. Și astăzi sunt oameni tulburați de perspectiva pocăinței. Spun, nu vreau să vin la adunare, mi-e teamă că mă pocăiesc dacă intru acolo. Știu că există putere în Evanghelie și nu vreau să o aud. Mi-e teamă că inima mea se smerește înaintea lui Dumnezeu. Mi-e teamă că mi-e rușine de trecutul meu și hotărăsc să mă pocăiesc și nu vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă țin departe de tendința de a mă pocăi. Vreau să mă izolez de orice ce mă atrage la Dumnezeu. Vreau să mă țin departe, să rămân împietrit. Vreau să continui să trăiesc în păcat. Sunt oameni cărora le este frică de pocăință și se țin departe de orice este dumnezeiesc, manifestând o reacție adversă față de harul nespus al întrupării Mântuitorului. Hangiul, omul care avea hotelul unde a intenționat să rămână peste noapte Iosif și soția lui însărcinată în ultima lună, Maria, Hangiul a văzut-o însărcinată. Era o dovadă de omenie, de moralitate, să-i ofere acestei femei care era în durerile nașterii un loc unde să poată naște, însă avea un loc unde, așa cum astăzi, există parking la hotel pentru mașini. În vremea aceea, mijloacele de transport erau măgarul, cămila și altele asemănătoare. De aceea existau grajduri în loc de parcare, dar aveau oficiu de parcare. Și acolo între animale au spus, dacă găsești un loc, femeie, du-te acolo în paie, în iesle, acolo unde stau animalele și găsește-ți un loc. Un om fără inimă sau un om cu puțină inimă. Hangiul a manifestat această nepăsare. Sigur, n-avea el de unde să știe cine este Maria, cine este pruncul care se va naște, dar avea o datorie morală, era un semen de-al lui, era o femeie însărcinată în ultima lună, o apucaseră durerile nașterii și ar fi trebuit să-i ofere un pic de confort pentru nevoia ei omenească. Și a fost nepăsător. Probabil locurile erau rezervate de oameni care, fiind în această călătorie, mergând să se înscrie la recensământul național ordonat de împăratul de la Roma, cu interese financiare și cu interese de statistică, lui nu i-a păsat de datoria lui omenească față de semenul lui. De asemenea, populația Ierusalimului a fost cuprinsă de panică, ca și guvernatorul. Scriptura spune că tot Ierusalimul s-a tulburat. Oameni care aveau religia lor, oameni care știau că un nou împărat va aduce noi schimbări și nu erau predispuși la schimbări. Fiecare avea business-ul lui, avea perspectiva lui, avea direcția lui, avea viziunea lui. Reacții de adversitate la întruparea Mântuitorului. Au trecut 2000 de ani și lumea s-a deșteptat foarte mult. Am renunțat la cămilă, măgar, cal și alte mijloace de transport de genul ăsta. Și am inventat biciclete, mașini, avioane și nave spațiale. Și astăzi ne deplasăm cu viteze uimitoare. Am inventat o tehnologie pe care oamenii cu 100 de ani în urmă nici măcar nu și-au putut-o imagina. Și totuși toată tehnologia aceasta nu ne-a ajutat să înțelegem că avem nevoie de Dumnezeu. Și reacția noastră de adversitate este blestemată și păcătoasă. Și ar trebui să ne pocăim și să ne deschidem inima pentru Mântuitorul întrupat. Și oamenii au rămas în aceeași atitudine de adversitate. Atunci nu știau să iscălească și puneau degetul. Astăzi oamenii au diplome și licențe. Însă licența nu i-a făcut mai pocăiți și doar mai deștepți, dar deșteptăciunea lor îi duce mai repede în iad. Oamenii nu de deșteptăciune au nevoie să se pocăiască, ci de credință. Deșteptăciunea nu-i rea. Însă lumea aceasta toată îi deșteaptă și manifestă o adversitate prostească și nebună față de Mântuitorul care și-a părăsit slava și s-a înghesuit într-un corp ca al nostru pentru ca să ne facă parte de mântuire. Oameni care și astăzi, ca și atunci, rămân adverși, manifestând o reacție de adversitate greu de imaginat, sunt bolnavi și în loc să apeleze la Mântuitorul, iau boabe și acestea nu au niciun efect asupra lor, un efect pozitiv. Oameni care au tot felul de probleme în viața lor și totuși nu acceptă harul de a fi binecuvântați și de a avea problema rezolvată de Mântuitorul. Oamenii aceștia sunt greu de înțeles și ei vor merge în ea nu pentru că-s răi și nu pentru că-s păcătoși, că dacă ar fi așa, toți am merge acolo. Merg doar pentru că nu vor să se pocăiască. Omule, niciodată nu vei putea să devii așa cum Dumnezeu vrea să devii, sfânt la modul absolut. Dar simplu fapt că te smerești, simplu fapt că te acoperi cu sac și cenușă și splângi păcatul accidental pe care l-ai făcut fără să vrei, asta îl onorează pe Domnul și pentru asta Dumnezeu te iartă de păcatul tău. Dar dacă te mai și îngânfi, te mândrești și te fudulești de ce ai făcut și nu vrei să-ți părăsești păcatul și nu vrei să-ți părăsești religia care nu ți-aduce niciun beneficiu spiritual, atunci Dumnezeu privește aceasta ca pe un mai mare păcat și ofensă și ca pe o hulă la adresa Duhului Sfânt manifestată prin necredință. Frați și surori, există o mare tendință astăzi să reacționăm cu adversitate la măreața și sclipitoarea întruparea Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos. El a venit la noi, deși nu meritam. Suntem niște oameni așa de murdari. Și El a venit la noi și ne-a curățat de murdăria noastră și ne-a sfințit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Însă există și reacții de închinare. Există și reacții de închinare. Mai devreme cu toții ne-am închinat Domnului. Ne-am deschis inima, am lăcrimat, ne-am emoționat. Am simțit așa o duioșie sfântă greu de exprimat, care vine din prezența Domnului. Duhul Sfânt ne-a cercetat. Prezența Domnului, mâinile străpunse, au venit peste noi și ne-au spus, tu ești aici, să nu te temi. În datoria ta, în business-ul care a falimentat, în familia pe care nu mai poți controla, în necazul care a venit peste tine ca un val, ca un tsunami, ascultă-mă, ești în mâinile mele, spune Domnul, ești în mâinile mele străpunse de cuie și asta te mângâie, te ajută să o iei de la început și lunea aceasta este mai bună decât lunea trecută, pentru că promisiunea lui Dumnezeu face mai mult decât orice altceva. Ești un om fericit dacă auzi cuvintele acestea. Ești un om fericit dacă crezi aceste cuvinte. Nu are nicio importanță cât de mari sunt valurile în afară. Important este să fii în brațele străpunse de cuie, în palmele care te poartă și care îți dă biruință nu pentru că meriți, ci pentru că Dumnezeu este bun, lăudat să fie numele Domnului. Pe lângă reacții de adversitate sunt și reacții de închinare și ferice de noi că suntem aici alegând să ne închinăm lui Dumnezeu. Luca, doctorul care scrie cea de-a treia Evanghelie, prezintă 6 cântări. Cele 6 cântări care au legătură cu întruparea, imnuri de slavă care au legătură cu întruparea, care proslăvesc întruparea, care sunt reacții de închinare la întrupare, toate sunt descrise de Luca. Omul acesta, deși de știință, a avut o inimă poetică. A fost un om care a fost interesat, după cum scrie el în Faptele Apostolilor, că tot el a scris și Cartea Faptelor Apostolilor, fiind autorul ambelor cărți, Evanghelia sa și Faptele Apostolilor. El spune, am făcut cercetări cu deamănuntul, m-am interesat cu mult lux de amănunte, am făcut cercetări, am întrebat pe apostoli, n-am scris nimic decât sub călăuzirea Duhului. Și el scrie despre 6 cântări. El scrie despre cântarea Mariei, despre cântarea îngerilor, despre cântarea păstorilor, despre cântarea lui Zaharia, despre cântarea lui Simeon, despre cântarea Anei. Sunt 6 cântări, noi nu avem timp să le studiem în această seară, dar 2-3 cuvinte ca o esență a mesajului, a subiectului, am să spun. Priviți-o pe Maria, o fată simplă, o fată săracă, o fată care s-a căsătorit cu un anonim, cu un tâmplar, cu unul cu o meserie modestă, fără bani, fără celebritate, fără perspectivă, pur și simplu o fată obișnuită. N-a excelat prin frumusețe, cel puțin Biblia nu spune asta, nu spun că a fost urâtă, sigur a fost frumoasă, dar Biblia nu e interesată de aspecte de genul acesta. Nu e interesată Biblia de vestimentația ei, nici de banii ei, nici de casa ei. Biblia spune despre ea doar că a fost o femeie neprihănită și că îngerul i-a spus plecăciune. Puteți să mai îi spuneți o a doua persoană căreia îngerul îi spune plecăciune? Îngerul îi spune cuvinte de apreciere din partea lui Dumnezeu și a face o cântare de laudă. Și uitați care este subiectul cântării ei de laudă. Uitați-vă dacă și cântările pe care le mai cântăm noi astăzi au același subiect. În primul rând, bucurie. Mi se bucură Duhul în Dumnezeul meu, nu trupul. Mi se bucură Duhul. Pe Dumnezeul percep doar cu Duhul. Mi se bucură Duhul în Dumnezeul meu. Ce merite ai să te salveze Domnul Iisus? Ce bine ai făcut? Cu ce sclipești înaintea lui Dumnezeu ca să-L obligi să te ierte? Să-ți ierte familia, să-ți ierte copiii, să-i țină împreună, să te binecuvinteze? Câtă nevoie avem de harul lui Dumnezeu? Și dacă nu ni l-ar da în numele Domnului Iisus, nu ni l-ar da niciodată, că suntem niște oameni care greșim așa de des, așa de mult. Ea recunoaște că Dumnezeu este sursa bucuriei ei și inima ei este inundată de bucurie. Știți și dumneavoastră că sunt mulți oameni care cântă, dar nu cu bucurie, pentru că în inima lor este viscol și furtună. Nu reușesc să-și restaureze situația, anumite nemulțumiri, anumite probleme pe care nu le mai pot controla și se lasă purtați de resentimentele acestea și sunt tulburați și amărâți. Femeia aceasta a fost cuprinsă de bucurie pentru că a coborât Iisus la ea, a coborât Mântuitorul la ea. Sunt multe probleme într-o viață de muritor, dar când vine Mântuitorul, ce mai sunt problemele astea? Ce mai sunt problemele astea? Apoi, Scriptura continuă să ne vorbească despre smerirea ei, a privit spre starea smerită a roabei sale. O femeie aleasă de Domnul Iisus dintre toate femeile lui Israel, spune, sunt o femeie smerită. Tu nu ești o femeie smerită, tu ești o celebritate că te-a ales Iisus, te-a ales Dumnezeu să se întrupeze prin tine. Și ea spune, iertați-mă, dar tocmai pentru asta m-a ales. Smerirea sau smerenia Mariei este remarcabilă. Oamenii pe care îi alege Dumnezeu sunt oameni smeriți. Rămân oameni smeriți și se luptă pentru ca să fie oameni smeriți. Smerirea lor se manifestă în tot comportamentul. Apoi, victorie, a răsipit gândurile pe care le aveau cei mândri, a răsturnat pe cei puternici. Cântarea ei vorbește despre bucurie, vorbește despre smerenie, dar vorbește și despre victoria Domnului. Apoi, vin îngerii și cântă, în cer slavă, pe pământ pace. Unde? Pe pământ pace. Vedeți, așa cum spunem noi despre Matei, capitolul 6, versetul 33, că toate celelalte lucruri dănile ni le dă Dumnezeu dacă îl căutăm pe Dumnezeu. Nu mai menționăm nici că să-l căutăm pe Dumnezeu și neprihănirea lui, neprihănirea nu mai menționăm, și nici că nu toate lucrurile ni le dă Dumnezeu, ci pe acestea care sunt menționate mai înainte. La fel și aici, Biblia nu spune că va fi pace pe pământ, spune așa, va fi pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, nu peste tot pe pământ. Niciodată n-a fost pace pe pământ și nici nu va fi pe pământul ăsta blestemat niciodată pace. Știți unde va fi pace? între oameni ca aceștia, care în loc să se ducă afară și să facă lucruri neîngăduite, vin să se smerească și să se închine lui Dumnezeu. Ferice de noi, lăudat să fie Domnul că ne-a dat minte să ne smerim și să venim aici să ne închinăm Lui. Închinarea aceasta îl onorează pe El, îl proslăvește pe El. Cântarea păstorilor, păstorii slăveau pe Dumnezeu pentru întruparea Mântuitorului. Cântarea lui Zaharia, el a remarcat că s-au împlinit prorociile despre mântuirea oamenilor și confirmă misiunea Domnului Iisus. El spune de ce a venit Mântuitorul, el știa de ce a venit Mântuitorul, pentru că el slujea în casa lui Dumnezeu. Cântarea lui Simeon, acest om cu inima curată, el spune că acum este vremea să se împlinească așteptările oamenilor. Acum este vremea să-ți fie ascultată rugăciunea. Acum este vremea să-ți fie restaurată starea inimii frântă. Acum este vremea să fii ridicat în numele lui Iisus din Nazaret. Pentru că s-a întrupat Mântuitorul, bucură-te, a venit la tine, a venit pentru tine, a venit să-ți rezolve problema. N-ai niciun motiv să fii trist, n-ai niciun motiv să te lași birui de boli, de necazuri, de lipsuri, de probleme. El a venit la noi, el a venit special la noi. Dacă unul singur dintre noi era pe pământ, pentru ăsta singur venea. Ce mare dragoste, ce mare onoare! Slăvit să fie Domnul! Cântarea Anei, ea laudă pe Domnul și mărturisește despre El. Toți oamenii aceștia și îngerii au cântat. Vă pun o întrebare în încheiere. Noi ce facem? Irod de astăzi, preoții de astăzi, populația de astăzi este nepăsătoare și este tulburată de venirea lui Iisus. Dar sunt și oameni care vin să se închine la Betania și în alte și în alte și în alte locuri, care își deschid inima și se închină Domnului. În încheiere vă spun o întâmplare care vorbește despre preluarea ștafetei și despre perseverență. Am citit undeva că în anii 1770-1780 în North Carolina un om numit John Morris și-a construit o casă într-un oraș. Și după ce și-a construit casa și și-a făcut un fireplace deosebit de frumos, cu două pietre de cremene a aprins focul și pentru că focul se aprindea greu în vremea aceea și pentru că i-a plăcut focul și atmosfera de la fireplace, de la șemineu, omul acesta și-a propus să întrețină focul și să nu se mai stingă niciodată. Și tot timpul s-a ocupat, mereu și mereu și mereu și mereu, focul să fie aprins. Atunci când copiii lui și-au făcut casă, el a luat tăciune aprinși din focul de la fireplace-ul lui și au pus în fireplace-ul copiilor. Și i-a sfătuit și pe copiii să facă asta. În 1920, din întreaga familie Morris a mai rămas un singur urmaș direct, care era stră-stră-stră-nepot al lui John, numit William. Acesta era în vârstă de aproximativ 80 de ani, nu se căsătorise niciodată și nu avea urmași. Și marea lui problemă, la 170 de ani de la foc nestins, era cine va ține focul aprins. A încercat să ia legătura cu rudenile mai îndepărtate și să le spună despre onoarea familiei, și nimeni nu și-a asumat responsabilitatea aceasta. Și atunci, un vecin care cunoștea istoria lor a luat focul și a promis să-l țină aprins și să-i determine pe copii să facă asta. Frații noștri, este o vreme în care oamenii lui Dumnezeu ne-au adus un foc sfânt. Am fost tineri și preocupările noastre au fost diverse, ciudate și copilărești, dar acum ne-am făcut mari, oameni întregi, adulți, și ne simțim responsabili de cei care au întreținut focul până astăzi. Ne cheamă tot felul de curente, ne cheamă tot felul de voci, care de care mai sclipitoare, însă avem onoarea aceasta să menținem pe altarul lui Dumnezeu focul nestins, să nu manifestăm adversitate față de lucrările lui Dumnezeu, renunțând la efortul de a ține focul aprins, ci dimpotrivă, să luăm tăciunii de la cei care au fost înainte de noi. Și așa cum au știut, l-au onorat pe Domnul, în incultura lor unii dintre ei, în simplitatea lor, în modul lor de a se mișca dintr-o parte în alta cu bicicleta sau calul sau măgarul. Și a ajuns până la noi focul acesta, ce vom face cu el? Astăzi generația noastră este responsabilă să lase focul să se stingă sau să-și asume responsabilitatea să nu se stingă niciodată. Dar pentru aceasta trebuie să fii în jurul fireplace-ului și mereu să mai pui acolo lemne ca nu cumva să se stingă. Trebuie preocupare, trebuie responsabilitate, trebuie tragere de inimă. Generația noastră este chemată astăzi să facă aceste lucruri. Scumpii mei, vă chem în această seară să fim împreună în jurul focului Duhului Sfânt, în jurul altarului și să fim cu ochii pe foc să nu se stingă. Pentru că dacă se stinge, nu mai rămâne decât amintirea de noi și nu mai suntem buni de nimic. Vine diavolul și ne zdrobește pe toți, pentru că puterea noastră stă în focul care arde în mijlocul nostru. Stă în neprihănire, stă în sfințenie, stă în pocăință, stă în unitate și în tot ceea ce reușim să facem în legătură cu aceste lucruri. Vă chem pe fiecare de sărbătorile acestea de Crăciun. Dacă aveți motive omenești să stingeți focul, priviți la metodele duhovnicești să puneți gaz pe foc, nu apă pe foc. Nu puneți apă pe foc, că nu este ideea lui Dumnezeu. Puneți gaz pe foc, să întreținem focul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia l-au adus până la noi cu efort și poate în condiții mai vitrege decât noi. Și noi trebuie să ne înțelegem, să ne iubim, să ne iertăm și focul acesta să-l ducem mai departe la copiii noștri pe care încercăm să-i învățăm din Evanghelie. Simte-te responsabil de asta. Nu te lăsa domina de interese omenești și de anumite nemulțumiri omenești. Uite-te la marea demnitate pe care ți-a oferit-o Hristos, chemându-te să fii om din împărăția Lui și să fii parte din ceata celor care se îngrijesc de focul sfânt. Lasă-te folosit de Dumnezeu și pune-ți inima pe altar. Hotărăște-te în această seară să pui lemne pe foc și să nu se stingă niciodată. Și dacă vei vedea pe altul că vrea să-l stingă, spune-i, hei, nu faci asta că intri sub blestem. Hotărăște-te în seara aceasta să devii un menținător al focului sfânt aprins, pentru că la aceasta ne-a chemat Dumnezeu pe toți. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Domnului, frați și surori, să ne cercetăm inima și să ne rugăm, să ne pocăim, să luăm decizii, pentru că este contextul întrupării lui Iisus, să folosim împrejurarea aceasta când Duhul ne cercetează. Haideți să ne rugăm împreună!
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.